Viena lieta noteikti ir jāstrādā ar skolas vecuma bērniem, jo arvien vairāk parādās dažādi braucamrīki, dažādas ierīces, ar kurām var gūt traumatismu, kādas varbūt nebija manā bērnībā. Tad noteikti nākamā ļoti lielā grupa, ar ko ir jāstrādā, tie ir topošie vecāki, jaunie vecāki. Jo atkal tā ir cita paudze, ar, diemžēl, ļoti lielu interesi par dažādām lietām, kas ļoti novērš mūsu uzmanību. Būšana sociālos tīklos, viņa ārkārtīgi, to vecāku aizrauj, un viņš tajā brīdī nepievēršās savam bērnam. Tas noteikti ir arī jāmācās primārās aprūpes kolēģi, jo tas būtu tikai normāli, ka tad ģimenē ir bērniņš, ka kāds aiziet un novērtē, cik tā vide ir droša, un palīdz vecākiem šo māju iekārtot tā, lai tas bērnam ir droši. Tā kā tie virzieni būs ārkārtīgi daudz, gan vērst uz medicīnas profesionāļiem, gan uz pašiem bērniem, gan uz bērnu vecākiem.